Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami terus-menerus berdoa supaya damai dan cinta kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan para pendengar semua. Barangkali ada yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi. Dan kadang-kadang kami tahu sekali ada pergumulan yang membuat kita itu menjadi kecil hati, takut, kehilangan semangat. Bahkan kadang-kadang kita itu bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang tidak ada ujungnya. Nah, jika Anda ingin menemukan teman berbicara, silakan jangan ragu-ragu menghubungi kami. Di dalam pelayanan hotline kami di 794-3829. 794-3829. Dan kami menyiapkan teman-teman yang bersedia menjadi teman bicara Anda. Dan kali ini kita masih membicarakan topik transactional analysis. Jadi topik analisa mengenai transaksi atau tawar-menawar yang terjadi antara suami istri sebetulnya. Yang kadang-kadang terjadi subtle atau tidak disadari. Atau tersembunyi atau tidak kelihatan atau tidak secara terang-terangan diungkapkan. Tetapi diam-diam sudah ada. Sehingga realitanya, jikalau transaksi tersebut itu tidak lancar, itu terjadi kemarahan lalu konflik. Sikap-sikap yang negatif atau melukai. Kadang-kadang cynical, kadang-kadang critical. Oleh karena apa? Mencoba memenangkan akan transaksi kita. Nah itu yang terjadi di dalam setiap hubungan. Khususnya hubungan suami istri. Dan kali ini kita akan membicarakan secara khusus transaksi yang terjadi oleh karena hadirnya kedekatan dengan orang tua. Dan ada banyak anak yang memang dididik dengan cukup baik ya. Dari keluarga yang kedekatan pribadi diutamakan. Nah sehingga sampai anak itu sudah menikah, sebetulnya hubungan dengan orang tua itu dekat sekali. Sehingga terus-menerus ada apa saja, selalu orang tua itu dilibatkan. Nah, setelah menikah, ternyata pasangannya itu merasa tersingkirkan. Sebetulnya, individu tersebut itu dalam transaksi ini tawar-menawar cuma mengatakan, saya kan niatnya baik. Ini kan sesuatu yang baik. Saya mencintai orang tua saya. Saya harus melayani dia, mereka. Saya harus selalu nyenang-nyenangkan mereka. Jika kadang-kadang menghantar mereka itu jalan-jalan. Kadang-kadang ke luar negeri pun tidak ajak istrinya, tetapi si suami ini pergi dengan kedua orang tuanya. Yang memang sudah sepuh, sudah lanjut usianya sekarang. Tapi masih sehat. Dan apa tidak boleh? Oleh karena suami itu mengatakan, ya kami kan pergi juga jalan-jalan ke Tiongkok kemarin itu kan cuma seminggu. Dan kalau ajak pergi-pergi, apalagi ngajak istri, ada anak-anak, bagaimana? Tidak bisa fun. Jadi kami pergi sendiri. Nah, si suami itu mengajukan tawaran. Supaya hal-hal seperti ini tidak usah dimasalahkan dah. Oleh karena saya toh juga mencintai kamu. Pergi kemanapun juga saya juga tidak lupa kamu. Nah, menghadapi kan hal seperti ini, apa yang sebetulnya itu terjadi? Dan bagaimana sebetulnya sikap Kristiani yang sesungguhnya? Nah, kami persilahkan sudah sering hadir di studio saat ini untuk memberikan tanggapan mereka.
Bagaimana seandainya pasangan itu tidak merasa tersingkir, Pak, dengan kedekatan dengan orang tua? Karena pasangan itu juga merasa ternyata orang tua ini banyak menolong. Karena dua-duanya bekerja, anak bisa dititipkan, makanan juga dikirim, gitu. Itu tidak merasa tersingkir. Apakah yang kayak kalau tidak ada perasaan tersingkirkan gitu, benar, gitu. Sesuai dengan firman Tuhan itu benar begitu kalau kondisinya seperti itu.
Jadi sebetulnya kalau transaksi itu ya sekali lagi paralel. Di dalam transaksi paralel itu sebetulnya tidak ada konflik. Oleh karena dua-dua pihak itu setuju. Dua pihak itu tidak keberatan. Tetapi transaksi paralel sekali lagi tidak selalu juga positif dan benar. Sama seperti tadi dikatakan bahwa orang tua ini ternyata banyak membantu. Barangkali juga bahkan yang kasih modal, kasih rumah dan sebagainya, kasih kerjaan dari orang tuanya. Begitu. Bahkan nanti kalau ada mau pergi kemana-mana bisa titip anak-anaknya ke rumah orang tua. Jadi kalau sampai si suaminya itu dekat sekali dengan papa mamanya, dia tidak keberatan. Saya rasa itu sesuatu yang tanda petik ya. Baik. Tetapi transaksi seperti ini tidak selalu baik. Anehnya itu. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat sebetulnya yang sedang terjadi ini apa ini? Yang sedang terjadi.
Karena begini Pak ya. Betul sekali persis seperti yang Bapak katakan itu tidak selalu baik. Karena masalahnya akhirnya berkembang Pak. Ada jadinya suami istri itu yang karena mereka sibuk. Jadi untung nih ada mama yang menjagain anaknya. Tapi kemudian muncul masalah baru yaitu yang namanya nenek ini begitu sayangnya kepada cucunya. Akhirnya mulai melanggar apa yang selama ini diajarkan oleh orang tuanya kepada, maksudnya cucunya ini ya. Jadi apa yang selama ini orang tua ini sudah ajarkan, anaknya tidak boleh begini, harus disiplin. Tetapi oleh karena mereka tidak di rumah, dan yang di rumah tiap hari adalah neneknya, akhirnya cucu ini bisa melakukan apa saja yang dia mau, karena orang tuanya nggak ada, dan neneknya mengizinkan. Akhirnya ini anak emang akhirnya menjadi masalah kan ya. Karena orang tuanya merasa,
jadi berarti ini anak kan kok. Masalah itu bisa salah satunya. Itu ada puluhan ya. Di samping tadi saya katakan, apa yang terjadi tadi, itu memang baik ya. Bukan sesuatu yang wrong. Cuma, sesuatu yang baik tidak selalu sesuatu yang sehat. Tidak selalu sesuatu yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Anehnya begitu. Oleh karena makanya salah satu dampak sampingannya adalah, itu termasuk peran daripada kedua orang tua, itu sejauh mana sebenarnya? Apakah peran dari kedua orang tua, nenek, kakek ini, itu sampai di dalam peran ikut mendidik cucu-cucu mereka? Nah, kalau ikut mendidik itu apa mereka mendidik di dalam sesuatu keserasian dengan pendidikan kedua orang tuanya sendiri? Nah, kalau ternyata tidak serasi, terjadi suatu konflik, lalu ada sesuatu transaksi baru lagi di dalam transaksi tersebut. Yaitu siapa sebetulnya yang akan dimenangkan? Pendidikan dari oma-opanya atau pendidikan papa-mama? Gitu. Nah anak-anak seringkali kalau sampai dua pendidikan ini ada transaksinya yang ternyata itu tidak jelas, itu kemungkinan ya anak tersebut dirugikan.
Dan kemudian yang jadi masalah kan Pak ya, selanjutnya adalah anak ini akhirnya mulai memanipulasi. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu ada, dia akan mengatakan, oh nggak apa, itu papa mama bilang nggak boleh begini-begini, jadinya ribut. Lalu yang ribut akhirnya justru antara papa mama dengan oma opa ini. Dan ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak sehat, dan banyak orang tua yang tidak sadar sepertinya dengan hal seperti ini.
Oleh karena apa? Oleh karena seperti tadi dikatakan, diuntungkan. Ya, oleh karena diberi modal mungkin, ya kan, diberi pekerjaan mungkin. Ya. Bahkan kalau ada ke mana-mana anaknya bisa dititipkan ke sana mungkin. Sehingga diuntungkan, tidak repot. Gitu ya. Tidak usah memikirkan mencari babysitter, apalagi sekarang babysitter kan kebanyakan juga mungkin tidak betul-betul mencintai anak-anaknya, anak-anak kita. Begitu. Hanya orang gajian begitu. Jadi memang merasa diuntungkan. Tetapi sekali lagi hal yang baik tidak selalu yang sehat.
Sebetulnya sampai sejauh mana sih Pak pasangan itu boleh membina kedekatan dengan orang tua gitu. Seringkali terjadi seperti ini Pak. Kadang-kadang pasangan itu akan dekat ke salah satu kutub. Entah orang tua istri atau orang tua suami. Karena salah satu pasangan ini tidak cocok dengan mertua. Sehingga menjadi pasangan yang dikalahkan ini tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Padahal dia kepingin sekali sebetulnya itu juga dekat ke orang tuanya, tapi ditarik ke kubu pasangan yang lain.
Iya. Ya sebetulnya itu kalau seperti itu. Jadi di dalam transaksi tersebut ada transaksi-transaksi yang lain lagi sebetulnya. Oleh karena transaksi itu bisa subtle, tidak disadari, tidak kelihatan. Seperti tadi, izinkanlah saya dekat dengan papa mama saya. Oleh karena dari dulu saya memang begitu dan saya mencintai mereka. Nah, saat ini transaksi ini izinkanlah. Dan begitu istri mengizinkan, lalu muncul transaksi baru lagi, gitu loh. Izinkanlah papa mama saya ikut mendidik. Nah, izinkanlah mama saya yang dominan itu yang utama mendidik. Nah, izinkanlah papa saya yang submisif itu tidak usah ikut campur. Izinkanlah lah, itu berarti kan bermacam-macam transaksi di dalam transaksi yang sudah ada. Itu kalau kita tidak memahami kompleksitasnya, kita sebetulnya itu menjadi objek dari sistem yang tidak sehat nanti.
Nah, lalu ada pertanyaan begini ya Pak. Bukankah dalam budaya-budaya tertentu, misalnya termasuk budaya Chinese, lalu termasuk budaya Jawa, itu budaya yang sangat sangat menghormati orang tua. Jadi mereka sudah hidup di dalam satu budaya yang seperti ini, dan ketika mereka punya keluarga baru, membangun keluarga baru, dan mempunyai anak, mereka mengalami konflik bagaimana di satu sisi saya harus mengikuti apa yang Alkitab katakan, hormatilah orang tuamu. Tapi di satu sisi juga bukankah ada di dalam Ulangan 6 itu dikatakan, didiklah anakmu pada saat apa, segala macam begitu. Jadi memang peran orang tua itu kan memang sebenarnya sangat penting sekali, dia yang bertanggung jawab harus mendidik anaknya. Tetapi ya itu tadi, di satu sisi dia juga harus menghormati orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu ternyata punya cara yang berbeda dalam mendidik anak. Nah bagaimana pasangan itu mengatasi hal ini, mereka itu bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Nah sebetulnya setiap masalah itu merupakan potongan-potongan puzzle yang banyak. Itu bukan hanya terdiri daripada 2 potong besar atau 4 potong besar, sebetulnya banyak. Oleh karena itu, masing-masing potongan itu seharusnya kita waspadai sih. Dimana kita itu diajar untuk menghormati orang tua. Tapi pada saat yang sama, menghormati itu sendiri mempunyai berbagai macam potongan yang berbeda-beda. Cara menghormati, waktu menghormati, sejauh mana menghormati, gitu ya. Apa-apa di dalam segala hal atau bagaimana sikap menghormati itu sebetulnya kompleks sekali. Itu termasuk di dalamnya itu bagaimana selama ini hubungan mereka itu ada dalam sistem seperti apa. Nah, di dalam sistem seperti apa itu, role apa yang biasa dimainkan sebenarnya. Sehingga kalau kita mau memperhatikan akan hal-hal seperti ini, maka nampak sebetulnya tidak ada sebetulnya suatu resepi untuk menjawab masalah tersebut. ABC-nya itu tidak begitu aja. Oleh karena ini seharusnya itu ditata, ya kan, seperti misalnya kita itu harus paham lebih dahulu siapa sebenarnya individu yang sekarang ini sedang bertanya dan ada di depan kita ini. Mengapa dia bertanya begitu? Kemungkinan dia itu membawa rasa guilty feeling besar. Oleh karena apa? Oleh karena memang dia hatinya itu sangat nganu sekali. Dia hatinya itu sangat rapuh sekali. Dia merasa bahwa dari dulu dia sangat dependent sekali, sehingga kalau tidak ditolong orang tuanya, dia sebetulnya itu tidak mempunyai future atau masa depan. Sehingga oleh karena preoccupied dengan pikiran seperti itu, dia sebetulnya itu hanya semata-mata itu ingin supaya mendemonstrasikan dependensinya pada orang tuanya. Nah itu waspada dulu. Sehingga kalau dia mempunyai spirit itu semata-mata mau dependent kepada orang tuanya, dia perlu waspada. Bahwa sebetulnya spirit itu wrong sebetulnya. Dia seharusnya tahu sejak dia menikah, meskipun dia masih kerja dengan orang tuanya sekalipun. Bahkan itu seluruh penghasilannya, sumbernya dari usaha dan perusahaan orang tuanya. Tetap juga dia harus waspada. Menikah itu artinya living. Itu artinya dia meninggalkan dan menjadi independent dari kedua orang tuanya. Berarti dia seharusnya belajar untuk mempraktekkan hidup di dalam independensinya dari orang tuanya. Nah, kalau area itu sendiri dia tidak waspadai dan dia tidak sedang masuk dalam proses itu, maka ekses-ekses tadi semuanya tidak pernah bisa dibenahi. Nah, belum lagi kita bicara si istri sekarang. Kenapa istrinya itu merasa terganggu? Dan kenapa dia itu merasa tersaingi? Kenapa dia merasa tersisihkan? Mengapa dia merasa tertolak? Itu barangkali dia sendiri juga tidak mampu membina hubungan yang cukup meaningful dengan suaminya. Sehingga selalu dia itu merasakan bahwa sikap suaminya itu sebetulnya oleh karena alasannya mau lari dari dia. Sikap suaminya sebetulnya alasan utamanya oleh karena suami tidak cinta dia. Ya, alasan itu sebetulnya lahir dari perasaan kepekaan hati nurani yang cukup ada bahwa selama ini nampak sekali sih. Setiap kali sendiri aja dengan dia, suami itu sebetulnya tidak sabaran, tidak pernah menunjukkan perhatian dengan khusus. Jadi perginya dengan kedua orang tuanya itu alasannya jelas oleh karena memang dia tidak mau dia itu dekat-dekat dengan suaminya. Nah, oleh karena pengalaman seperti ini, itu mulai nampak lagi. Jadi alasan di belakang keluhan dari istri itu sebetulnya apa? Oh ya, oleh karena si istri sebetulnya sudah mengalami kegagalan di dalam membina komunikasi dengan suaminya. Sehingga bukan alasan mengenai kedekatan si suami dengan kedua orang tuanya aja, tapi alasan utama kegagalan dia di dalam membina komunikasi dengan suami. Jadi, orang yang seperti ini sedang bertransaksi dengan individu yang dekat dengan kedua orang tuanya. Nah, lalu the whole transaction sekarang mulai nampak ini. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam hidup ini kita melihat bahwa transaksi yang selalu menjadi sumber daripada masalah di dalam hidup ini itu sebetulnya kompleks sekali. Cuma kembali-kembali, siapa diri kita? Apa kita mengenal diri kita sendiri? Role apa yang kita sedang perankan? Dan apa yang menjadi prinsip yang kita pakai? Apakah prinsip kebenaran firman Tuhan kita pakai? Atau sebetulnya ini subjektivitas daripada keinginan insting kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi? Jadi sebenarnya dalam setiap kasus kita jangan terjebak pada fenomenanya. Memang kita melihat ada realita kedekatan-kedekatan anak dengan orang tuanya yang tidak selalu positif. Nah, kedekatan tersebut mengganggu. Kedekatan tersebut mempunyai dampak dan efek sampingan. Nah, jika lo kedekatan tersebut ternyata mengganggu dan punya dampak sampingan, seharusnya diselesaikan dengan baik. Nah, kalau tidak mampu menyelesaikannya sendiri, seharusnya mencari konselor. Oleh karena apa? Sekali lagi, pernikahan tidak berakhir dengan keinginan untuk hidup bersama dan cari rasa bahagia saja. Pernikahan sebetulnya ada visinya, yaitu dari Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan sediakan. Nah, jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan ingin, kemudian bahkan Anda punya beban untuk ingin menjadi seorang konselor, nah, kami di dalam pelayanan di STTRII punya berbagai macam program. Untuk menjadi hamba Tuhan, mengambil sarjana teologi dan sebagainya, atau menjadi magister konselor dengan latar belakang S1 apa saja. Nah, silakan mengikuti tes masuk kami pada bulan Mei tanggal 20-21 atau bulan Juli 18 dan 19. Silakan hubungin kami dari STTRII dengan nomor 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.